Det er altid godt, når et program starter sådan, så ved man, at det har været ekstra sjovt, før mikrofonerne var tændt, men velkommen til derude. Jeg har fundet nogle kommentarer, som Adina skal prøve at gætte lidt på. Jeg har tre kommentarer med til dig.
Ja.
Du skal prøve at gætte, hvad det er for en historie, de hægter sig til, hvad det er, folk ligesom er i dårlig stemning over.
Yes, ja, ja.
Den første kommentar, den lyder, problemet er dem, og så er der nogle emojis af nogle brune mennesker.
Godt, enig. For det første.
Ja.
Hvad har der lige været af indvandrerkritiske lækkerier den her uge? Mikkel Bjørn?
Ja, altid.
Kronprinsen i Dansk Folkeparti, den nye Morten Messerschmidt. Han har været ude med et forslag om, at hvis man skal have dansk statsborgerskab, tror jeg, så skal man kunne kende forskel på en eller et. Det skal være et nyt krav.
Ja.
Og det...
Hedder det en eller et fjols? Kom jeg bare lige til at tænke på.
Et fjols hedder
et
det.
Et fjols, ja. Ja, super. Det er ikke den historie, jeg leder efter. Nå, dog.
Okay.
Du får en ny kommentar. Det er en klassiker, en kommentar, der går igen, synes jeg ofte. Det hedder, så må det være en ommer.
Ja, det er rigtigt. Det er en af de sådan dejlige vante.
Ja.
Så må det være en ommer. Nogen, der skal lave noget, gøre noget anderledes. Kan det være... Der er jo ret mange medier, der har brugt billeder af Mona Juul, fordi der er en anden, en norsk Mona Juul, der står i Epstein-filerne. Og den konservatives formand, Mona Juul, er ved at være sådan godt og grundigt altså træt af, at hendes billede, det kan man måske godt forstå, sådan, bliver smækket rundt omkring i tyske medier, har det været i hvert fald. Måske også nogle gange. Det er ikke den historie.
Men er hun ægte skuffet over det, eller er det rart, hun endelig får noget tale?
Det var altså, faktisk
der,
også lidt
min første gang, der er nogen, der har brugt hendes billede til noget som helst.
I bund og grund er det her et stort tillykke til Mona Juul for dårlig stemning.
Men ikke den rigtige historie.
No.
Du får en sidste kommentar. Den hedder, så uartigt, op i egen røv og meget mere, som folk konstant udnytter systemerne.
Op i røven. Er det noget med de der, der har været sådan en gigantisk stigning af folk, der har fået handicapparkeringstilladelser? Det er den, der
er
en kæmpe stigning.
Det er nemlig lige præcis kommentarer til historien om, at der er sket en eksplosiv stigning i handicapkort til handicapparkering. Tillykke til dig, Adina.
Tak skal du have.
Det seneste år er antallet af nye tilladelser steget med 21%.
Ja, og så vidt som jeg forstår det, så er det, som folk særligt hisser sig op over, det er jo, at der er en ny gruppe, der gerne vil have det her handicapkort nu. Det er folk, der lider af psykiske sygdomme. Og for eksempel sådan noget ADHD og angst også.
Lige præcis. Og det er kommentarsproget meget vrede over. De er meget sådan, det er ikke et handicap at have ADHD. Der er mange, mange sure. Den helt røde smiley der.
Ja.
De er bare dovne. Lyder det ligesom for kommentarsproget.
Hvad skal jeg sige? Det er der måske også en anelse irriterende, fordi for dem, der, hvad skal jeg ligesom sige, dem, der for eksempel ikke kan gå.
Nå ja.
At de nu får svært ved at finde en parkering, fordi de lige pludselig skal konkurrere om parkeringspladser med, du ved, sådan en her af Gen Z'er, der synes, det faktisk er ret angstprovokerende at gå uden for en dør og stressende at skulle finde en parkeringsplads, og så curlingbørn med ADHD.
Jeg kan mærke, at vi råder os ud på dyb vand nu. Jeg synes bare, vi skal prøve at parkere den her diskussion for nu.
Velkommen til Dårlig Stemning, hvor vi hver uge dykker ned der, hvor stemningen er i bund, og går lidt til dem, der står bag, eller har en finger med i spillet.
Jakob Mark vender tilbage til politik, og det der er ret mange, der stiller spørgsmål til, men måske er det rigtige spørgsmål egentlig, om Jakob Mark er sindssyg.
Uden tvivl er det rigtige spørgsmål at stille. Der er fortsat dårlig stemning omkring Sikandar Siddiqs boligsituation. Vi ser, om vi lige kan give ham en hjælpende hånd.
Bad Bunnies halftime show til Super Bowl splittede USA. Var det måske det værste show nogensinde?
Berlingske har delt billeder af et farligt bederum på CBS. Men var rummet egentlig lige lovligt i scenesat?
Så skal vi også lige forbi Lars Løkkes dokumentar og et interview til vinter-OL, der virkelig har fået Norge til at rase. Mit navn er Anne Olrik.
Jeg hedder Adina Ren.
Velkommen til Dårlig Stemning.
Lyttede du ekstra godt efter den 5. februar klokken 6:07 om morgenen, ville du svagt kunne høre et jubelskrig i landets gader og stræder. Det var alle de emoji-glade, strikkende husmødre og pædagogassistenter, for på netop dette tidspunkt lancerede SF's tidligere stemmesluger Jakob Mark på Folketingets intranet Facebook, at han vender tilbage til dansk politik og stiller op til det kommende, eller nærmere det aktuelle, folketingsvalg.
Men er det så egentlig bare lutter lavkage? Det har vi gået og spekuleret lidt over her på Dårlig Stemning-redaktionen, fordi Jakob Mark har jo slået sig en del på altså dansk politik tidligere hen. Hans folketingsperiode fra 2015 til 2024 resulterede i en voldsom stresssygemelding og hele to bøger om selv samme. Den første hed Fartblind, og så den seneste er der en, der hedder Signalfejl, som altså udkom den 15. januar, altså blot 3 uger inden, at han annoncerede sin genopstilling.
Ja, altså så 15. januar i år. På bagsiden af den bog, Signalfejl, der står der sjovt nok lidt om bogen. Det er jo en klassiker. Jeg læser lige lidt op for den.
Ja.
Der står sådan her. Signalfejl begynder, hvor Fartblind endte. Jakob Mark er vendt tilbage til Folketinget efter en 7 måneders lang stresssygemelding, og han kastes direkte ud i arbejdet. Inden længe udskrives der valg med alt, hvad det indebærer af debat, tv-optræden og valgkamp. Mark bliver selvfølgelig genvalgt. I medierne fremstiller han sig som et comeback-kid, der har fået styr på balancerne i tilværelsen, men i sit indre kæmper Jakob Mark med at holde stressen på afstand og angstsymptomerne væk. Alt er ikke altid, hvad det lige ser udefra.
Det er simpelthen endnu en gang, politik er noget værre lort.
Ja.
Men nu er han altså så tilbage.
På trods af det her, ja.
Onde tunger disse dage er lidt i dårlig stemning over, at han genopstiller og påstår simpelthen, at Jakob Mark er en lidt udspekuleret herre, der ligesom kun stiller op i dansk politik nu, hvor de andre SF'ere har gjort alt det hårde fodarbejde i valgperioden. Og så fordi bageriet ligesom er begyndt at lugte lidt af sådan ministerbiler måske, men det er der altså umiddelbart. Det er en påstand, der bare er hævet ud af den blå luft. Der er jo faktisk, vi har i hvert fald ikke set noget som helst belæg for det.
Nej.
Så vores opmærksomhed er klart rettet mod det faktum, at det jo ikke var en dans på roser for Jakob Mark ligesom at befinde sig i den politiske manege, og nu vil han tilbage.
Einstein, han sagde efter sigende en gang, definitionen på sindssyge er at gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat. Og derfor så er vi jo bare i en situation lige nu, hvor det er svært ikke at stille spørgsmålet. Er Jakob Mark sindssyg?
Ja.
Det er åbenlyst, men hvordan griber vi lige det her an?
Jamen, jeg tænker først og fremmest, at vi måske lige ringer til en psykolog for at få en, altså en professionel vurdering af situationen her. Lad os lige gøre det.
Cool.
Glenn Beck, forfatter og psykolog. Velkommen i Dårlig Stemning.
Tusind tak.
Sindssyg er som bekendt at gøre den samme handling igen og igen og forvente et andet udfald. Og efter at have skrevet 2 bøger om, hvor hårdt det er at være i politik, og han har fået voldsom stress af det, han er blevet blind af det, der vælger SF's Jakob Mark nu at stille op til Folketinget igen.
Mm.
Og her er det eneste oplagte spørgsmål jo. Er Jakob Mark sindssyg, da han åbenlyst gentager den samme handling og forventer et nyt udfald? Glenn Beck, ud fra den her logik, vil din kliniske vurdering så være, at Jakob Mark er sindssyg?
Jeg vil sige det sådan, at næsten 99,9% af en i gåseøjne normalt fungerende befolkning, når de skal præstere på et studie netop i gentagelse af adfærd, så sker der det, altså at hvis I forestiller jer et elektrisk hegn, og der står en person op ad det her hegn, så tager hun den fat i hegnet 1, 2, 3, 4 gange. Der sker ikke noget. Det kan vi godt. 97, 99, der sker heller ikke noget. Men så gang nummer 100, så får vedkommende stød.
Au.
Så får vedkommende lige glas mælk og en kiks, og får at vide, at det var også lidt ubehageligt for dig. Skal vi prøve igen? Og så allerede ved gang nummer 1, når vi begynder forfra, så er næsten alle mennesker tilbageholdende med at tage fat i det her hegn igen. De har 99 gode oplevelser, 1 negativ. Ved Jakob Mark forholder det sig jo lige omvendt. Han tager fat i hegnet for stød. Tager fat i hegnet for stød. Og nu tager han fat i hegnet en tredje gang. Altså han falder helt uden for skiven på den her.
Gud, det er faktisk det er lidt sådan bekymrende, når du siger det. Det taler sit tydelige sprog,
ja.
Må man sige.
Ja. Så din konklusion er simpelthen også, ligesom vi lidt har været på vej hen af i hvert fald, men nu hører det bekræfte, at Jakob Mark er sindssyg.
Jeg vil sige, at han er en meget sjov form for ged, der måske har en fetish med at blive brændt af et elektrisk hegn.
Ja, okay. Jamen prøv at Glenn Beck, vi er enormt glade for din kliniske vurdering af Jakob Mark. Den tager vi med videre.
Ja, den er værdsat.
Ja.
Enorm.
Tusind tak, fordi du var med.
Selvfølgelig.
Okay, Adina, der er altså meget, der tyder på, at Jakob Mark er sindssyg.
Det må man sige.
Hvad gør vi så ligesom herfra?
Ja, hvad gør vi så herfra? Jamen, jeg synes jo egentlig, at vi skal ringe til Jakob Mark og ja, spørge, om han er sindssyg, men jeg er sådan lidt... nu bliver jeg lige i tvivl. Altså, er det etisk forsvarligt at interviewe en sindssyg... Mm. Skal vi måske lige ringe til DR Jura og spørge?
De er jo nok på
vinterferie. Der, de har vinterferie.
Ja, ja, vinterferie, ja. Det samme med Bjarne Corydon nok også. Ja. Sådan, jeg tror ikke, jeg tør at tage chancen.
Nej, okay.
Ja,
okay.
Så jeg tænker, vi må lige for nu, indtil vi måske lige får den forbi, inden den Bjarne Corydon eller Etik og Jura... Så tror jeg, vi er nødt til lige at droppe at have Jacob Mark med.
Okay, det er fair. Ærgerligt. Det synes jeg virkelig er en skam. Altså, vi vil jo gerne have spurgt Jacob Mark, om han er sindssyg.
Ja, og hvis han siger nej, så har jeg også lyst til at spørge ham, om han egentlig er klogere end Einstein og Glenn Beck til sammen.
Ja, det synes jeg er oplagt.
Vent lige. Nu er jeg til gengæld lige faldet over en artikel, jeg tror, vi på en eller anden måde har overset i hele det her show.
Okay, altså lige nu?
Ja, Jacob Mark udtaler til Ritzau, at han har ministerambitioner.
What?
Han siger, det er da klart, at... det, der er sjovt er at være minister for et område. Det, der er sjovt ved at være minister for et område, er, at man har mulighed for at ændre noget. Så siger han også til Altinget, hvis han bliver tilbudt en ministerpost af Pia Olsen Dyhr, vil han selvfølgelig ikke sige nej.
What? 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 Så han vil gerne være minister?
Åbenbart.
Ej, det havde vi slet ikke opfanget. Jo, det ødelægger hele præmissen for den her historie.
Ja, fordi han har jo ikke tænkt sig at gentage den samme handling og forvente et nyt udfald. Han vil jo noget helt andet nu. Han vil være minister. Han vil rent faktisk ændre noget den her gang.
Nej, okay. Jeg har bare lyst til at sige sådan, kære lytter, sorry egentlig, at vi spildte jeres tid på det her. Det viser sig, Jacob Mark ikke er sindssyg. Han er bare ministerkandidat. Thank God. Det går aldrig stille for sig i debatten om stillerum på de danske uddannelsesinstitutioner.
Ja, det er dem, som også er kendt som refleksionsrum eller bederum. Dem, som både diverse borgere og politikere igen og igen er i dårlig stemning over. Og der er også flere læreranstalter her under KU og SDU, som har lukket og slukket for de her rum. Men det har CBS ikke. Fra CBS der lyder det, vi har ingen planer om at lukke vores refleksionsrum. Rummet er fortsat til rådighed for studerende og medarbejdere, der har behov for refleksion, fordybelse eller andagt.
Det har Berlingske så skrevet om i en artikel, hvor de så har bragt et billede for det her såkaldte refleksionsrum på CBS, hvor man kan se to bedetæpper midt på gulvet, så man virkelig fornemmer, at det er 100% et bederum, det her. Se på selv bedetæpperne her.
Ja, ja, der er så bare lige det, at den person, som er en studerende, som har taget de her billeder til Berlingske, har faktisk rykket rundt på genstanden i rummet, inden de har taget billedet. Altså personen har for eksempel været inde og fiske tæpperne frem fra et skab og placeret dem der midt på gulvet. Og så er billedet jo så efterfølgende brugt i en forholdsvis kritisk artikel omkring de her farlige bederum.
De har på en eller anden måde sådan staged rummet, tænker jeg, for ligesom at vise, hvem der bruger det. Det minder mig sådan lidt om... Du ved, kender du typen, hvor man ligesom fremhæver nogle genstande for at give eksperterne en idé om, hvem der i virkeligheden bor
her? Ja. Spørgsmålet er så, om de lige har gået et skridt for langt her. Der er i hvert fald en del, der har været kritisk over for det her stunt. Men du har ret, når jeg tænker over det. Mm. Det er på en eller anden måde bare en helt uskyldig omgang. Kender du typen? Faciliteret af Berlingske på CBS.
Hej og velkommen til Kender du typen? Og hej til vores to eksperter, Anne Glad, Flemming Møldrup.
Jo tak, Berlingske. Hej hej.
Hej. Godt at være her.
Hvis I kommer med ind her, har I får lige en skudsikker vest på.
Jo tak, den får jeg lige på med det samme.
Hvad er jeres første indtryk, når I kigger rundt i det her rum?
Altså man får straks kuldegysninger, når man træder ind. Altså der er en super ubehagelig stemning herinde. Altså det må jeg bare... Ej, jeg simpelthen snubler lige over et tæppe. Hvad foregår der?
Der er jo tæppe over alt. Det ligner jo nærmest en tæppebutik.
Vent lige en gang. Ad. Er det muslimske tæpper? Er det bedetæpper?
Du kender måske typen. Kender du typen?
Ja, altså min første indskydelse er, at det er en terrorist, der bor her.
Ja, du har tydeligvis en god intuition, Anne. Jeg kan afsløre, at vedkommende modtager en fødevarecheck. Hvad siger det jer om vedkommende?
Nå, okay. Det kan jo være alt fra studerende til millionærfamilier.
Nå, tampen bliver kold, Flemming. Bemærk også, at der står noget på et fremmedsprog over i hjørnet.
Ja, altså det ligner jo umiddelbart noget arabisk måske, så det bekræfter mig sådan set i min teori om, at det er en terrorist.
Hvorfor lige terrorist? Måske muslim, men det er vel ikke automatisk farligt?
Ja, det tror jeg vist nok.
Men det virker godt nok lidt specielt, at der er så mange tæpper herinde, og de vender jo heller ikke lige frem mod Mekka, så de er slet ikke lagt frem af muslimer og så. Det ligner nærmest, det er lidt iscenesat, det her.
Hov, det behøver du ikke at forholde dig til. Bare bemærk de mange farlige tæpper.
Der er jo også et roligt hjørne herover, som leder mig til at tænke, at det kunne blive brugt af for eksempel neurodivergent, der har brug for en lille pause. Ligner også, der er en Buddha-statue gennem væk i skabet. Ligner godt nok, der kunne være flere forskellige typer, der boede her.
Ja, nu er du dum at høre på, Flemming. Okay, hvad er jeres endelige gæt?
Jeg vil gætte på, at typen er hvilken som helst studerende, der har brug for et pusterum.
Ja, altså jeg står fast og vil sige, jeg vil gætte på, at det er en farlig islamist.
Der har du øjet på bolden, Anne. 100% farlig islamist. Tillykke med sejren. Og lad os så få lukket det her skrækkelige farlige rum i en fart.
Hvem er det?
Det er Sikandar Siddique, der banker på endnu en gang den her uge, fordi der er altså nyt i hele Hvor bor Sikandar-sagen.
Åh ja. Sikandar er jo siden han blev valgt ind til kommunalvalget sidste år blevet beskyldt for ikke reelt at bo i København, som man jo ellers skal for at stille op i København. Det har været noget værre bøvl, altså. Han beskrev dengang selv, hvordan han kort før valget flyttede fra sin familie i Herlev til København for at kunne stille op til kommunalvalget for Frie Grønne.
Ja, og Københavns Kommune, der efterfølgende har undersøgt hans boligsag, har så vurderet, at han faktisk ikke bor på adressen i København, men stadig bor i Herlev. De mener altså, at flytningen er på forma, og at valget af ham derfor nok må erklæres ugyldigt. Det er jo ret vildt, egentlig. Mm. Og noget af det, de i deres undersøgelse har lagt vægt på, det er, at de har taget et kig på elregningerne til lejligheden. Hvor det viser sig, at der næsten ikke er blevet brugt noget strøm i hele den periode, hvor Sikandar har boet i lejligheden. Og ja, jeg er med på, at Frie Grønne er miljøbevidste osv., men vi snakker altså, at der siden midt januar er brugt intet strøm.
Altså zero.
Zero.
Så har han også bare gået rundt i mørke, eller hvad? Altså, stakkels.
Det var nemlig min første tanke, og måske også sådan, hjemme hos mig for eksempel, så er strøm el er også sådan, man får varme, så jeg var sådan, okay, hvis der ikke engang er varme
tak
på, er han ved at fryse ihjel. Altså, jeg har faktisk været helt vildt bekymret. Jeg nåede,
okay, sorry, jeg har også lavet grin. Lavet sjov med
ja, det. Altså, jeg nåede faktisk at ringe til Pia Olsen Dyr, som vi jo ved er dronningen af strik, virkelig god til at strikke, for at høre, om hun ikke ville strikke ham en sweater. Jeg var faktisk lige ved at gå på sociale medier og starte hashtagget hashtag strik for Sikandar af ren og skær bekymring.
Ja, det er ikke for sent, Anna.
Jo, fordi ved du hvad, der så er sket en udvikling i sagen, fordi nu viser det sig, at grunden til, at der slet ikke har været strøm siden januar, ifølge Sikandar, er, at han er blevet smidt ud af sin lejr, og nu er det jo straks værre, at Dina, han har simpelthen måtte bo i Herlev midlertidigt.
Okay. Sjovt det der med, at han så har brugt rigtig lang tid på at sige, at han har boet i København, hvor han så har boet i Herlev. Nå, status er så, at han så mangler et sted at bo nu, fordi han skal jo så stadig ikke bo i Herlev. Er vi enige om det? Det er jo en pisse dårlig situation for Sikandar. Det er umuligt at finde et sted at bo i København.
Fuldstændig, og jeg er lidt usikker på, om det er lykkedes for ham endnu, og også om han i så fald, hvis han har fundet noget nu, ligesom han må gå på kompromis med for meget, fordi han har sagt, han var ude at sige, at det er særligt svært for ham at finde et sted, fordi der ikke er mange mennesker, der ønsker at udleje til en person, som er eksponeret utrolig meget.
Ej, det er virkelig synd for ham. Kan vi gøre noget for at hjælpe ham med at finde et ordentligt sted at bo egentlig?
Altså, jeg har virkelig tænkt meget over det her. Jeg har måske en løsning, okay, som ikke bare gavner ham, men også en anden lokal politiker, som alligevel selv er eksponeret.
Okay, det lyder ret lovende.
Enhedslistens Line Barfod står jo også med lidt af en lorte boligsag.
Ja, hun har jo skulle høre meget for, at hun vil have plads til flere i byen. Vi skal bo mindre. Man kan sagtens bo på 40 kvadratmeter, har hun sagt. Men så bor hun selv i en gigantisk lejlighed på 214 kvadratmeter på Nørrebro, hvor hun faktisk det meste af tiden bor alene.
Ja, hun har faktisk samlet set 450 kvadratmeter på tre forskellige adresser. Men i forhold til hendes 214 kvadratmeter store lejlighed på Nørrebro, der har hun jo sagt, at hun forsøger at finde noget mindre, men at det er utrolig svært.
Mm.
Og det er jo også en hård opgave at komme af med en kæmpe lejlighed på Nørrebro.
Ja, mega svært.
Det ved alle. Så måske er svaret lige for næsten af os.
Tænker du det samme som jeg? Sikandar flytter ind hos Line Barfod?
Det er jo to venstreorienterede fluer i et smæk.
Det er sådan, det bliver sådan en slags venstreorienteret kollektiv. Det er jo så on brain for dem begge to, virkelig. Win-win.
Jeg tænker, at vi lige... Skal vi ikke lige give Line Barfod et kald og høre, hvad hun tænker om det? Jo. Ringer hende lige op nu.
Så er det bare at tage telefonen, Line Barfod.
Simpelthen. Hun sidder måske derhjemme i sin store lejlighed og bare venter på et opkald som det her til at løse alle hendes problemer.
Mæsker sig i kvadratmeter, simpelthen.
Ja. Du har ringet til Line Barfod. Oh. Jeg kan desværre ikke tage min telefon i øjeblikket. Du er velkommen til at prøve igen senere, eller lægge en besked, eller allerbedst.
Det gør vi så.
Det gør vi simpelthen, ja.
Så ringer jeg tilbage, når jeg har mulighed for det. Tak.
Hej Line, det er Anna og Adina fra P1-programmet Dårlig Stemning. Vi ringede simpelthen bare til dig, fordi vi har et ret genialt forslag til dig. Vi tænker, at du må være sindssygt træt af at skulle høre for det med, at du bor i en 214 kvadratmeters lejlighed. Vi er også trætte af at skulle snakke om det, så vi har fundet en løsning til dig.
Hvad vil du sige til at få en roomie, som også er venstreorienteret? Jeg kan fortælle, at han bruger utrolig lidt strøm og muligvis aldrig er hjemme. Men vi skal dog være ærlige og sige, at der er en risiko for, at han banker på klokken 2 om natten.
Ja.
Men altså, han er bare en kæmpe bamsefar. Kunne du gå hen og være interesseret i det?
Men endelig bare lige tilbage til os hurtigst muligt, så håber vi, at der er et rigtig godt match. Hej, hej.
Hej.
Ja, altså så er der i hvert fald lagt en føler ud af Dina, så håber vi bare, at der er et match.
Jeg kunne godt lige tænke mig at gelejte programmet hen foran alle paparazzierne på den røde løber. For der kom smørministeren Adam Price i lidt dårlig stemning tidligere på ugen.
Ja.
Han står side om side med sin bror, smørminister 2, James Price, til premieren på My Fair Lady på det nye teater. Og så bliver der altså stukket en mikrofon ind foran fra en BT-journalist, der stiller det her, sådan sætningen taget i betragtning, lidt tunge, men super relevante spørgsmål, som vi skal høre nu. Det er dog især det opfølgende spørgsmål, journalisten hakker ind med. Jeg gerne lige vil have, I bemærker. Prøv at lytte her.
Hvad tænker I om det, der udspiller sig lige nu med Trump og Grønland?
Jamen altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg vil sige, den seneste meningsmåling, der viser, at de fleste danskere betragter USA som en modstander. Det er jo vildt, at det har taget et år for en præsident at bringe os til det punkt.
Og hvordan i forhold til, du har jo været kærester med Katrine Dias, har I kontakt i dag?
Nej, men det har jo heller ikke så meget med USA og Grønland at gøre, så den lader vi bare være.
Og hvordan i forhold til... altså, sådan, hvis man kan stille det spørgsmål efter... Altså, der er ikke en overgang, der ikke kan laves, hvis man kan lave den. Hvad med den her verden i krise? Og hvordan i forhold
til Katrine Dias,
du har datet? Det må få en eller anden slags pris for den mest elegante overgang. Det er ærgerligt, at tæt på sandheden ikke længere findes lige her. Det er den omvendte kavling directly.
Altså, hvis han havde været virkelig hurtig på aftrækkeren, så havde det været sjovt, hvis han havde svaret... jeg tror bare lige, jeg vil slå fast, at jeg har intet haft at gøre med Kåre Kvist.
Ja, også bare lidt random, Anna, at nævne Kåre Kvist, når det overhovedet ikke er det, man bliver spurgt ind til.
Ja, men det kan faktisk godt lade sig gøre. Okay. Prøv lige at høre, hvordan det gik, da Katrine Dias var på den røde løber for ikke så længe siden, hvor der på ingen måde er nogen, der spørger hende ind til Kåre Kvist overhovedet.
Vi skal jo lidt spørge til det, men kærligheden, kan du røbe lidt mere nu?
Nej, jamen jeg... Altså, hvis I virkelig vil vide noget om den del af mit privatliv, så synes jeg da godt, vi kan understrege en gang for alle igen. Jeg har aldrig nogensinde haft noget at gøre med Kåre Kvist, jeg aldrig mødt ham. Det kan vi ikke få sagt engang for meget.
Okay.
Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad det er med jer og jeres konspirationsteorier. Men jeg har ikke noget at gøre med Kåre Kvist. Det vil jeg gerne slå fast.
Men vi hører ikke noget nej.
Jeg har aldrig mødt manden.
Jeg kan også høre, at den journalist, der først stiller et spørgsmål, og hun er sådan lidt, okay, jeg ved slet ikke, hvordan jeg lige skal samle den op.
Spurgt, men fedt. Ja.
Shush, det er til den random side. Nu hvor vi er ved det, altså sådan nogle lidt what the fuck-agtige moments på den røde løber, så har jeg faktisk lige et ekstra klip, jeg gerne lige vil smide i hatten.
Ja.
Der er jo vinter-OL i Italien disse dage, og den norske skiskytte Sturla Holm Lægreid vandt en bronzemedalje tidligere på ugen. Og så skal han jo sådan meget klassisk give et interview lige efter, og være sådan, ja, det har klaret godt, var det her. Og det her interview, ret atypisk, har skabt gigantisk dårlig stemning, altså i samtlige norske fjelle. Prøv at høre, jeg oversætter lige lidt løbende, men prøv lige at lytte efter her.
Og så er det en, jeg ville dele det her med. Som kanskje ikke ser på i dag.
Der er en, jeg gerne vil dele det her med, som måske ikke ser med i dag.
For et halvt år siden, så mødte jeg mit livs kjærlighet.
For et halvt år siden mødte jeg mit livs kjærlighet.
Verdens smukkeste, fineste person.
Verdens smukkeste og mest vidunderlige person.
Og for tre måneder siden, så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
For tre måneder siden begik jeg min største fejl og var
henne. Det var alt det for en uke siden.
Det fortalte jeg hende så for en uge siden.
Og det har vært den verste uke i mitt liv.
Det har vært den verste uke i mitt liv.
Så jeg havde guldmedalje.
Jeg havde en guldmedalje i livet.
Der er sikkert bare mange der nå som ser på meg med andre øyne.
Der er sikkert mange nu, der ser på mig med andre øyne.
For henne.
Jeg har kun øyne for henne.
Jeg vet ikke hva jeg vil frem til.
Jeg ved ikke hva jeg vil frem til med det her. Nei, det ved vi andre virkelig heller ikke.
Idretten har vært en litt annen rekke de siste
Sporten
dagene.
Sporten har vært litt i annen rekke de seneste dage.
Så...
Ja. Altså sådan... What the actual... Fuck, it's going on. Altså sådan... Oversharing gang en billion.
Og men det blev lige pludselig meget mere spændende at se i vinter-OL.
Ja, er du sindssygt? Det kan godt være ret spændende i forvejen. Nå, det norske folk magter ham faktisk... Altså sådan... Slet ikke. Altså, der er ingen sympati, der er ingen sådan noget. Det her, det er sejt og modigt gjort, eller sådan noget. Der er faktisk også en nordmand, der har vundet guldmedaljen, og nordmanden er meget sådan her, stop med at stjæle, fokus din klovn, you're ruining the moment, altså...
Ja, men altså, jeg har godt set den her video, og elsker den helt ind i mine knogler. Og udover, at det også har sat en slags, altså, at folk er sure over det, så har det faktisk også sat sådan en slags digital kvindebevægelse i gang, hvor de er meget sådan, hey, sæt dig ned, det er ikke synd for dig. Mm. Så har hans ekskæreste jo også udtalt sig til det norske medie VG og sagt noget, at lade sådan noget tillykke til guldvinderen, og nej, jeg har ikke tænkt mig at tage ham den anden tilbage.
Nej, det er iskoldt, altså. Det er selvfølgelig en ærgerlig situation, må man sige. Jeg kan ikke lade være med at være sådan, altså en lidt overset analyse i det her meget virale klip, synes jeg, er, at han jo faktisk siger, jeg kunne godt have vundet guld. Jeg havde en guldmedalje i mig, men at det bare lige har været den værste uge i mit liv, så derfor blev det kun til bronze. Altså, jeg er ikke sikker på, at han prøver at få hende tilbage. Jeg tror måske bare, at det her det er verdens dårligste undskyldning nogensinde.
Eller verdens bedste undskyldning nogensinde. Jeg vil i hvert fald sige, at der er nogen, der godt kunne notere sig det her, hvis man sidder i Folketinget.
Ja.
En oplagt undskyldning at bruge, hvis man ender med et skuffende valg. Ikke? Ja, men jeg har sgu også været utro.
Ja, der er mega utro. Så. Klassisk. Elegant.
Vi afbryder programmet med en efterlysning.
Er der nogen, der har set Storbritanniens næste premierminister? Efter foruroligende oplysninger om den britiske ambassadør Peter Mandelsons forhold til Jeffrey Epstein, er der voldsomt dårlig stemning i den britiske befolkning og et stort pres på Keir Starmer for at gå af, da han netop stod for udnævnelsen af Epsteins slyngveninde. Det forholder sig blot således, at der umiddelbart ikke er flere mennesker tilbage i Storbritannien, der endnu ikke har forsøgt sig som premierminister de sidste 10 år. Men skulle du kende eller støde på en, der ikke har et ultrabetændt forhold til EU, holdt rødvinsrave i Downing Street under coronanedlukningen, sendt pundet i frit fald, generelt opført sig som en reality-deltager, og som ikke står i Epstein-filerne eller har ansat folk, der gør, så kontakt os gerne på dårligstemning@dr.dk, så vi kan forsøge at hjælpe brexiterne med en afart af en kompetent leder. 714. gang er som bekendt lykkens gang. Lars Løkke, formand for Moderaterne og ikke mindst udenrigsminister, medvirker som bekendt i en ny dokumentar på TV2 om ham, der meget belejligt hedder udenrigsministeren. Afsnit 2 ud af 3 er netop udkommet den her uge, og kritikken er væltet ned over formatet og har skabt en masse dårlig stemning.
Og jeg har brugt dagen i dag på at tale med alle mulige, den franske udenrigsminister, den britiske udenrigsminister, den kanadiske udenrigsminister, EU's høje repræsentant, norske, finske, svenske, baltiske.
Er I bekymret?
Ja, det er vi. Det skal man være.
Der kan godt nok listes mange ting på en gang. Altså,
men essensen, det er altså et vigtigt job, det kan man høre
det,
her.
Det er virkelig vigtigt.
Den ene minister, den anden.
Men altså sådan, essensen af kritikken for den her dokumentar, den lyder, at det er dybt problematisk at følge Løkke i et folketingsvalgår, da det jo giver ham sådan lidt en ukritisk medieeksponering i bedste sendetid. Dokumentaren tager på ingen måde fat i de skandalesager, der har ramt Moderaterne i hobetal de sidste par år, men portrætterer derimod en udenrigsminister, der kæmper for Danmark, Grønland og Europa, og alle dem, han ellers lige listede, Estland, Norge, Sverige, I don't know, det hele. Han kæmper for alle i en krisetid, og fremstår som sådan en problemknusende helt. Det er kvart i, at TV2 lige så godt bare kunne finansiere hans valgkamp i stedet.
Og den der har jeg læst.
Yes.
Den har jeg også læst.
Jeg har læst.
Ja. Og det der har jeg ikke kigget på endnu. Det der kan jeg godt lide. Det der har jeg læst.
Ja, okay, masser af kritik, men jeg har det også lidt sådan, så har vi også hørt det. Jeg synes på en eller anden måde, der mangler nogle nuancer i den her diskussion.
Ja.
Eller, det vil faktisk sige, det var lige indtil, at jeg læste ansvarshavende chefredaktør Mark Niel Gertsens leder i Jyllandsposten her forleden.
Ja, okay. Hvad skriver hun?
Jamen, hvad skriver hun ikke, jeg har lyst til at sige? Altså, den overordnede pointe fra hende i den her leder, det er ligesom, du kan med sindsro smide dig i sofaen og se den nye TV2-dokumentar udenrigsministeren uden dårlig samvittighed. Det skriver okay. hun ligesom. Og der har det bare sådan, hun nedbryder lige et tabu, synes jeg, hvilket er super stærkt.
Ja, klart.
Det skal man altid hylde. Så konstaterer hun, jeg citerer her, vi får godt nok ikke vilde, ej godt nok tilføjer jeg faktisk lige, jeg citerer lige korrekt, uden selv at jamme over det. Vi får ikke vilde afsløringer eller overraskelser, men i en sendeflade præget af følelser og reality-formater, løfter denne udsendelse sig langt over mængden af amatørkokke, dating-eksperimenter og boligprogrammer.
Okay, fed pointe. Ja.
Altså ekstremt godt sagt. Det er bedre, altså det er bedre end dating eksperimenter for eksempel. Det er bedre end Love Island og X on the Beach og Paradise og For Lækker til Love og Fuckboy Island og Villa of Broken Hearts. Altså jeg kunne blive ved så.
Som jo er barn vi sætter.
Ja, præcis. Så det taler vist for sig selv. Hvad skriver hun mere? Hun skriver sådan her. Det er en fundamentalt spændende fortælling med udenrigsministeren i hovedrollen Lille Lars fra Græsted mod store Trump i USA.
Men altså det taler vel netop ret meget ind i den kritik om at portrættere Lars Løkke som helten, der redder lille Danmark mod det store stykke monster.
Ja, okay, det kan du sige. Men så tjek lige det næste argument her ud. Hun skriver også, der er vel ingen danskere over 18 år, som ikke er bekendt med Løkkes flossede fortid.
Okay, ja, altså jeg har læst, at TV2 også har været ude at sige, at de faktisk altså piller den ned, eller i hvert fald sådan stopper med at sende nye afsnit ud, hvis der bliver udskrevet valg. Hvilket man vel godt kan argumentere for en slags erkendelse af, at det er ret god promo for Lars Løkke, det her.
Ja, men der glemmer du altså lige Markens gode pointe, som jeg lige har nævnt, Anna. Jeg har lige nævnt den. Der er vel ingen danskere over 18 år, som ikke er bekendt med Løkkes flossede fortid. Så, altså sådan, det behøver vi ikke længere spille vores tid med at dykke ned i. Folk ved det godt. Lad os tale om noget andet. De har læst det. Ikke? Lad os komme videre. Hun skriver også den her knivskarpe pointe.
Må jeg lige afbryde dig? Jeg simpelthen, du har kigget på mig længe på den der måde, og jeg kan mærke, hvor det bliver hen, og så bliver nødt til at få det på plads.
Hvad?
Jeg gider simpelthen ikke at diskutere det mere. Jeg har intet at gøre med Kåre Kvist.
Der er ingen, der har nævnt Kåre Kvist.
Vi har... Jeg vil lige understrege en gang. Det kan ikke siges nok gange. Jeg har intet at gøre med Kåre Kvist. Vi har aldrig mødt hinanden.
Okay.
Det synes jeg bare, det skal slås fast. Det kan ikke siges nok gange. Jeg har intet at gøre med Kåre Kvist. Det er vigtigt. Vi lige lukker den, inden du går videre.
Okay. Jamen, det...
Jeg er ikke sikker på, at den er lukket, men jeg fortsætter.
Det er fint, Anna. Jo, den er helt lukket. Jeg vender lige tilbage til sådan, den her leder, jeg hver gang jeg gennemgår. Okay. Er det okay?
Ja.
Yes. Mark Niel Gertsens leder i Jyllandsposten. Hun skriver også endnu et citat. Forestiller vi os, at TV2 kunne deltage i møder med ambassadører, ministersekretærer og internationale kontakter, hvis der hele tiden skulle spørges opfølgende til Mike Fonsecas mindreårige kæreste? TV2 havde nok ikke siddet ret længe på bagsædet af ministerbilen, hvis turen skulle gå med konfronterende interviews. Der synes jeg bare virkelig også, hun rammer sådan hovedet på sømmet, altså sådan...
Nå, det synes du alligevel.
Ja, altså sådan svare lidt til, hvis jeg skulle lave et interview med Løkke i dag, kunne jeg så spørge ind til den her nyeste skandalesag i Moderaterne, der er afdækket af Zetland den her uge. Sådan, hvad siger du til, Løkke, at Moderaternes pengeklub er blevet politianmeldt af myndighederne? Altså, i teorien kunne jeg gøre det, men han gider jo ikke at stille op, hvis jeg stiller kritiske spørgsmål. Jo, sygt dårlig taktik. I stedet, så kunne jeg da også bare høre, hvordan det går med at få 10.000 skridt hjem om dagen, for eksempel.
Det alle alligevel gerne vil vide.
Det er noget, han går mega meget op i. Et gennemgående tema i kampagnevideoen på dokumentaren på TV2. Bum! Så stiller han op. Og som Marken også skriver i sin leder, det er vel ikke forbudt at vise den gode side af Løkke? Spørgsmålstegn. Nej, er mit svar. Det er nemlig ikke forbudt. Det er ikke forbudt, vel, Anna?
Det er slet ikke forbudt, særlig ikke her lige op til et valg.
Nej. Og så kommer hendes afsluttende, du ved sådan noget, final closing argument, der hvor man ligesom vinder sagen, ikke?
Nå, er det det her?
Jeg er 24 år, og jeg er fra København, og jeg har været i byen mange gange.
Nej, men det er næsten lige så godt. Hun skriver, vi har set Mette Frederiksen juble til håndboldfinale og bage kage med børn i bagedysten. Og det tolker jeg jo bare sådan, altså oversat betyder det vel, andre folk har også begået gigantiske fejl før i tiden, så vi kan lige så godt blive ved.
Ja, det er virkelig det, man kalder en mic drop. Undskyld, er det herinde, jeg kan finde Kåre Kvist?
Ja.
Her i sminken?
Det kan du sagtens.
Kåre?
Ja?
Kåre Kvist, vil du lige...
Jeg sidder altid i sminken. Jeg bruger meget tid. Altså, når jeg laver en til søndag, går jeg i sminken torsdag.
Men nu får du til at lyde som om, at vi har mødt hinanden før, og jeg vil gerne have, altså, at du lynhurtigt, både for, at din er ren, men også i virkeligheden over for alle i Danmark, nu hvor der er ingen, der har spurgt mig overhovedet, lige bekræfter, at du og jeg, Anna Olrik, Kåre Kvist, altså, vi har intet at gøre med hinanden. Jeg har intet at gøre med dig.
Altså, det kan jeg godt bekræfte, siden du ikke spørger.
Ja, altså, vi har intet at gøre med hinanden. Vi har aldrig datet, altså hverken før eller nu. Vi dater ikke. Vi har intet at gøre med hinanden.
Altså, nej, siden du demonstrativt ikke spørger, så vil jeg godt bekræfte, at det har vi så vidt.
Nu skal du understrege en gang for alle, og det kan ikke siges en gang for meget. Vi har aldrig mødt hinanden før, eller det?
Ja, okay.
Det har vi så nu, og
ja,
hyggeligt at møde dig.
Ja.
Skal du lave TV-avis nu, eller?
Ja, altså, når de er færdige med den, så går det tid nu.
Så du har ikke tid til en lille kop kaffe, eller eller andet? Det er også vigtigt bare at slå fast. Vi har intet at gøre med hinanden overhovedet. Whatsoever.
Aldrig nogensinde mødt dig eller talt med dig før nu.
Det fatter mig ikke en hat af det her, fordi det er på det uduelige sprog spansk. Men det er altså lyden af den portugisiske musiker Bad Bunny, der optræder til Super Bowls halftime show i søndags.
Ren volapyk. Men altså, på trods af det, så var det jo så et af de mest sete halftime shows nogensinde. Og det var altså også noget af et show, må man sige. Lad mig lige finde penslerne frem her og male dig et billede. Man fik virkelig et indblik i puertoricansk kultur. Det var det vildeste sceneshow, bygget op med sukkermarker, tacobode, bokser, en neglesæson og ja, what not. Der var nogen, der blev ægte gift på scenen under showet. Lady Gaga var på, Ricky Martin var på, blandt andet Pedro Pascal og Cardi B stod og dansede i en sådan bodega-kulisse af puertoricansk fest. Der blev rystet røv som bare fanden. Altså, der var bare tårnhøj energi, og Bad Bunny, han sagde sådan i slutningen af hele muligheden, God bless America, og listede så alle lande i Sydamerika, Mellemamerika og Nordamerika op og sagde, together we are America. Det var storslået.
Ja, eller med andre ord.
It was the worst halftime Super Bowl show I've ever seen, and it didn't appeal to anybody.
Bad Bunny's ridiculous Super Bowl halftime deal. It will be forever remembered as the worst Super Bowl halftime and the worst Super Bowl ever. You couldn't understand a word that Bad Bunny said, some Spanish-speaking mumble rapper. That halftime was an embarrassment.
Huge majorities of people have no idea what's being said. So the whole Bad Bunny idea, I think, was a bad one.
Ja, sådan beskrev de det i Markelejren, men helt overraskende er den reaktion ikke, fordi faktisk så havde den her Markelejr på forhånd besluttet sig for, at det her ville blive et så elendigt og fornærmende show, at de faktisk lavede deres eget alternative halftime show. All American Halftime Show hed det. Og der kan man altså for alvor snakke om storslået. Det lød blandt andet sådan her. I just wanna catch my fish, drive my truck, drink my beer.
Not wake up to all this stuff, I don't want... Pyha, så kender man United States of America igen. Skønt. I just wanna drink my beer and catch my fish.
Ja, og det er også dejligt, altså, at det er på engelsk og ligesom er til at forstå.
Det er mega godt, det var jeg faktisk godt lige ved at sige.
Det er jo virkelig, som man kunne høre.
Ja.
En af årsagerne til, at de virkelig ikke skulle bede om Bad Bunny's lorteshow, var jo, at det var på spansk og helt uforståeligt.
Ja.
Der kunne man så til gengæld her læne sig tilbage og så for eksempel nyde gode gamle amerikanske Kid Rock til det alternative show her.
Ja!
Woo! Bada bada bum bada bum.
Han er jo så sygt nice. Altså også bare sådan, jeg kan virkelig forstå, hvad han siger også.
Ja, sindssygt nice, kan
virkelig, ja.
Og på en eller anden måde også et meget mere passende valg end Bad Bunny, som jo har haft en kjole på i en musikvideo engang. Og har alt muligt twerking på scenen.
Det
er jo ikke noget, vi skal udsætte børn for. Der er det sgu federe med Kid Rock, som også er kendt for den her skønne tekst i en sang, der blev brugt i en børnefilm. Young lady, I like them under 8, see,
some say that's statutory. Ja, okay? Altså, jeg kan lide dem mindre år. Nogen siger, det er ulovligt. Jeg siger, det er obligatorisk.
Ja.
Var det også det, du hørte?
Ja, det var det, jeg hørte.
Så on brand for Maka også. Årets største chok må næsten være, at Kid Rock ikke er nævnt i Epstein-filerne.
Ja, men der må man jo sige, at året er ungt
endnu. Det er
endnu.
Noget med, at vi mangler nogen. Ja,
vi mangler nogen.
Spændende.
Giv det tid. Men der er til gengæld en del af det her All American Halftime Show, som de færreste har hørt, fordi det faktisk ikke blev sendt på tv, men som vi har fået fingrene i.
Ja, det er ret vildt.
Ja, der blev nemlig også sunget en alternativ national anthem. Vi skal høre den en gang, og jeg kan lige sige på forhånd, musikalt lød det nogenlunde lige så godt som Kid Rock. Lad os høre en gang.
Oh, say can you see red, blue, but mostly white. Just look at Sydney Sweeney. Those jeans are goddamn tight. The land of trucks and guns. Storming Congress was fun. Obama looked like apes. Woke is that so? That's okay.
Woke is that so? They can look like apes. Yeah.
Let's deport that bad bunny for kingdom language he speaks.
Yeah.
And enough with those Epstein files. Who cares if Trump's a pedophile?
No one.
Anyways, it's all fake news. Who cares about facts and them lawsuits?
Wow.
Shut the fuck up, Democrats.
Ah, yes.
Yeah.
Free speech is not for rats.
Wow.
And now, give a welcome to a special guest, Vanilla Ice. Cause if you ain't vanilla, you're going to hella.
Så er der engang mere på programmet?
Nej. Det er simpelthen bare weekend nu. Det var fedt at gå ud på Vanilla Ice til gengæld. Det fik mig i rigtig lørdagshumør.
Når du mangler sådan lige at deklarere, har du været utro her på det seneste eller noget? Når du
så har det i hvert fald ikke været med Kåre Kvist. Nej. Det vil jeg bare gerne slå fast. Og det bliver det sidste, der bliver sagt i det her program. Jeg har ikke noget at gøre med Kåre Kvist.